V 90. letech fotila svoje první editoriály do české Elle. Za vysněnou prací pak pokračovala dál přes Mnichov a Paříž až do Los Angeles. Portrétuje hvězdy jako Nicole Kidman nebo Kirsten Dunst. Fotí titulky časopisů jako Time, Variety, Milk nebo New York Magazine. A vedle komerční fotografie je úspěšná i s výtvarnou sérií Kids. Jaká byla cesta Radky Leitmeritz z Prahy do Hollywoodu, kde už několik let žije, pracuje a vychovává syna? To se dozvíte v následujících 60 minutách, které jsou jako každý čtvrtek večer na Radio Wave věnované výjimečným osobnostem a jejich příběhům.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
Zdravím tě.
Já taky zdravím, ahoj.
Mohli bychom se vrátit úplně na začátek té tvé kariéry. Vzpomeneš si vlastně na nějaké první focení, které pro tebe už bylo to důležité a to profesionální focení?
Tak já nevím, jestli bylo profesionální v tom správném slova smyslu, ale já si určitě pamatuju na svoje první focení, které bylo kdy otištěné někde a to bylo pro českou Elle, která tenkrát vlastně začínala a pamatuju si, že jsem trápila dvě takový slečny mladý někde na malý straně u zdi. No a to byla moje první fotka, která kdy vyšla, moje jakoby módní fotka. Uhum. Byly v takových nějakých jako spodničkách, prostě u takový jako saudovský zdi, protože tenkrát vlastně ta inspirace té fotografie vlastně ještě vycházela ne jako dneska z časopisu a z internetu, ale prostě z knížek fotografů a tady vlastně tenkrát, že to byl Saudek Surika, taková klasika, takže to byly ty první jako...
Vzpomeneš si, co to bylo za rok?
To jako ani se mi nechce vzpomínat. Kolik to bude? No to bude třeba 90. nějaký 8. třeba, nebo tak nějak, koncem těch 90.
Jak jsi vlastně se posunula z toho českého kontextu těch magazínů, který v 90. letech skutečně ještě nebyl úplně rozjetý na zahraniční level? Co tě vlastně vytáhlo ven? Jak jsi šla ven?
Já jsem šla ven, ale docela, já jsem šla dřív ven, než jsem začala vůbec tady fotit. Já jsem šla ven vlastně hned po škole a šla jsem do Německa nejdřív a tam jsem... Já jsem vždycky chtěla fotit nebo dělat něco kolem filmu. Tam jsem začala pracovat jako asistentka jakoby v ateliéru modního fotografa, který shodou okolností tenkrát vlastně, já jsem byla v Mnichově, tak na tu dobu vlastně byl jako velký modní fotograf, žil v New Yorku a fotil pro třeba německý Vogue už tenkrát. A já jsem pro ně dělala castingy a asistentku a tak. Takže vlastně to byla taková jako první střed jakoby s tím opravdovým modním světem v tom Německu a pak tady nikdo tenkrát nebyl moc, tady byla ta Elle, byl tady Robert Vanno se tenkrát vrátil a vlastně nikdo pořádně nevěděl jinak, jako jak se to vlastně dělá, byla tady jedna nebo dvě modní modelové agentury nebo... Takže já jsem sem pak vlastně jezdila dělat testy a protože tady byly modelky, nebyly tady fotografové, byly tady spousta krásných modelek. Zase jsme neměli oblečení, jo, museli jsme to tahat prostě ze senior bazaru na Senovážném náměstí. A tak nějak jsme to vždycky už teda tenkrát kupovali nějaký teda modní časopisy, třeba italský Vogue, že jo, a snažili jsme se z toho senior bazaru to tak namíchat, aby to vypadalo jako ten Vogue a bylo to legrační. No.
Co jsi vlastně studovala a jak jsi hledala tu svoji cestu k tomu, co chceš dělat, protože spousta lidí, když jsou mladých, kdo je kreativní, tak vlastně neví, kam se vrhnout, čím začít, jak se rozjet, jak jsi to měla vlastně ty, věděla jsi od začátku, že chceš dělat fotku?
No já jsem úplně nevěděla, že chci dělat fotku, ale já jsem vystudovala normálně gymnázium, střední školu s žádným uměleckým zaměřením, ani nejsem z umělecké rodiny, ale mě vždycky prostě přitahoval svět jako filmu a fotografie. To nevím proč, to tak prostě jsem měla. A vlastně v tom Německu, když jsem byla, tak jsem jednou se ocitla někde na jihu Itálie, kde nebyly žádný časopisy a jiný časopis, který jsem na tom nádraží našla, tak byl německý Vogue. A jsem ho takhle jako otevřela, do dneška si to pamatuju, no to zní hrozně kliše, jo. A to se opravdu takhle to opravdu bylo. A to se mi hrozně líbilo, protože jsem v životě předtím žádný takový časopis neviděla. Tady dříve nic takového samozřejmě nebylo. A to mě tak jako fascinovalo, že tam byly jako story, to nebyly jako modelky v oblečení, tam prostě tenkrát už byly nějaký trošičku jakoby story a hrozně mi to jako zaujalo. A když jsem se pak vrátila z té dovolené právě, tak jsem začala pátrat po tom, jak se jakoby dostat k takovéhle práci a... Pracovala jsem jako servírka a ten majitel toho baru tak byl bývalý model a ten mi řekl, že mám být asistent a že se mám najít nějakou práci asistenta, že takhle se naučím prostě fotit, ale hlavně mi řekl jednu velmi zásadní věc, která mě teda opravdu ovlivnila do dneška, abych si koupila foťák a začala fotit. Že se bych teda chtěla být fotografka, že možná by bylo dobrý začít tím si koupit ten foťák a začít fotit třeba kamarádky a prostě taková ta klasika kamarádky a rodinu a ulice a stromy a tak. Tak jsme šli koupit ten foťák a jsem začala fotit ty kamarádky.
Jak ses vlastně učila techniku práce, protože ty fotografie, které vychází od tebe, jsou velmi profesionální, na nich skvělá práce se světlem, s atmosférou, jsi hodně univerzální. A vlastně kdo tě vycepoval, nebo jak ses učila techniku fotografie?
Tak ta technika dříve byla důležitější trošičku, nebo určitě důležitější než dneska, protože se pracovalo analog, takže vlastně se nedalo nic moc jako opravovat potom, což je velký, velký rozdíl s tím, co je dneska. A myslím, že to byla super škola, protože ten proces byl jakoby delší, než se to člověk vůbec jako mohl vidět, jak se to dělá, než si to mohlo prostě jako na to šahnout a tak dále. Dneska se všechno dá na YouTube prostě podívat nějaký behind the scenes a vidíš prostě okamžitě, jak všichni pracují, jak se to dělá. Dřív to nešlo, dřív si musela opravdu se nejdřív dostat do nějakého ateliéru a musel to být dobrý člověk, který uměl svítit. A teďko ti k ničemu nepustili, samozřejmě nic ti neřekli, musela se to nejdřív jako oddřít, abys tam vůbec mohla být. A vlastně teprve po nějakých jako letech se třeba dopracovala k tomu, že jsi byla ještě u lepšího fotografa, který ještě líp svítil a tak dále, naučila jsi se jakoby triky. A pak sám člověk musel samozřejmě experimentovat. Takže takhle, jako tu asistenci vlastně, tu techniku jakoby toho, jak se svítí, ale stejně já si myslím, že ta technika je jedna věc, ale druhá věc prostě, že to musíš vidět. Když nevidíš světlo, odkaď jde, tak prostě nemůžeš fotit. Potom se naučíš, jak se to zapne, kam se to nastaví a tak dále. A tenkrát teda to bylo trošku komplexnější, že jsem se třeba musela naučit vyvolávat negativy a dělat printy a vlastně, a to mě naučil René třeba, když jsme se dali dohromady, protože ten byl super, ten studoval právě na té fotografické škole v Dortmundu a byl to kluk a byl prostě technicky na tom jako hodně dobře. Já jsem byla spíš taková, že mě to jako moc nezajímalo a aby to prostě vypadalo, jak jsem chtěla, ale jak se k tomu člověk dopracuje, nebylo pro mě tak důležitý a mě ten výsledek. A René měl jakoby opravdu tu průpravu technickou, takže René mě naučil vyvolávat negativy, jak barevný, tak černobílý. Dělali jsme prostě, měli jsme komoru, cestovali jsme s komorou tenkrát, jako jsme cestovali, vozili jsme si svoje vlastně jako vyvolávací věci, protože jsme si dělali i svoje barevné fotky tenkrát vlastně, takže jsme s někam přijeli a kde byla tma, tak jsme vybalili ty svoje věci, no. Tak to bylo, to ještě bylo předtím, než byla digitální fotka.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Ty ses prosazovala vlastně v trochu jiné době než je dnes, protože tuhle věc vůbec, jak se dnes mladí fotografové dostávají do povědomí, si myslím, že v poslední době hodně změnil internet.
Určitě.
A sociální média, že se o vás opravdu někdo může dozvědět, pokud děláte super práci, i když jste odněkat opravdu z východní Evropy například, jo. Nebo z Asie, nebo z Ruska. Nicméně by mě zajímalo, jak to vlastně bylo u tebe, co si myslíš, nebo jak ses vyhoupla do té situace, že vlastně můžeš fotit cover nějakého časopisu, že opravdu si ten žádaný fotograf.
Já myslím, že jen ta cesta byla mnohem, mnohem, mnohem delší prostě, protože tam přesně bylo to, že a hlavně já jsem odcházela v době, já si myslím, že odcházela snad úplně jako první po té revoluční vlně jako z těch takhle jako z fotografů, nebo kdo dělá modní fotku, já si nevím, že by někdo ještě, jako jsem někdy nikoho nepotkala z té své generace jako v tom zahraničí a možná jsem byla úplně jediná a do dneška asi možná jsem síle té jakoby vlny a tenkrát nebyly ty informace, nikdo ti neřekl, ano, chceš dělat modní fotku, musíš odejít do Paříže, tam se přihlásíš, tam se pokusíš prostě narvat, pracovat třeba do Pin-up Studios, kde pracují všichni ty slavní fotografové, staneš se jejich asistentkou přes nějaké etapy a tak dále, prostě když budeš tí, tak se tam narveš a takhle se to naučíš, seznámíš se tím pádem okamžitě s modníma redaktorkama nebo s jejich asistentkama, z kterých se později stanou ty modní redaktorky a vlastně seš jakoby v té vlně těch té nové generace, která potom jde. To jsem nevěděla ani, že existuje nějaký pin-up studio. Já jsem to opravdu nevěděli, jak to funguje, takže takhle vlastně pomaličku přes toho fotografa v tom Německu, který teda měl nějaké zkušenosti, v tom Německu jsem pochopila rychle, že to není úplně jako na tu fashion, jako že Mnichov není centrum modní fotografie a že teda tam se to neděje, takže jsem potom odjela do té Paříže sama prostě 2 koruny v kapse a tak dále. Tam potom mi někdo teda poradil, s kým jsem se seznámila a tak dále, že teda ano, do nějakého velkého studia, nicméně tam nechtěli holky tenkrát. Jo, to protože to je těžká fyzická práce, ještě jsme k tomu nebyli, že nebyla Evropská unie, neměla jsem pracovní povolení, takže nikomu se moc nechtělo, jo, zaměstnat nikoho takhle, takže to nebylo úplně jednoduché, takže jsem vlastně musela začít dělat pro ty modelingové agentury testy, vlastně, abych se jako uživila nějakým způsobem. Což ale byla ta dobrá cesta v tom, že vlastně jsem fotila a fotila a fotila a fotila a fotila do kolečka a neměla jsem tým, takže jsem si musela dělat styling sama, hair make-up sama a tak dále. Takže vlastně to byla jako super škola, kterou dneska třeba už ty fotografové neprochází, protože právě ta doba jiná, máme Instagram, internet a vlastně můžeme koukat, jak se věci dělají prostě jinde. Já jsem si to musela takhle dělat sama. Ale třeba zase jsem měla ten trénink v tom, že jsem třeba nafotila 1000 modelek za rok. Jo, protože jinak by se z toho člověk neuživil. Takže třeba jsem měla 4 modelky denně, jo, na ty testy. Nejenom to, že člověk prostě musí být fakt kreativní, aby se neopakoval v těch stylinzích, když nemáš tu modu. Tenkrát byla docela štěstí, že se jela taková grunge, nějaká punk moda, takže jsem stříhala trička díry a nějaký punčucháče se mi dávala na hlavu a tak. A že ten make-up byl takový jenom prostě mastný obličej a nic, takže to se jako dalo docela jako dobře udělat. Často byl nějaký, kdyby se zrovna jel nějaký glamour, tak to bych asi nedala, ale tohle to bylo super, že byly takový mastný holky, vošklivý a takový upatlený a voškubaný a tak, tak to se dalo. Ale když se to jako vyhouplo, já jako pořád jako by to nevnímám, že se to vůbec někde vyhouplo. Já si furt říkám, jako, že jsem furt jako by na té cestě zase někam dál, že já si jako nemůžu říct, že bych se přesně pamatoval nějaký velký jako by průlom. Prostě člověk pracoval a trvalo hrozně dlouho, než jsem se já odvážela bez někomu ukázat tu práci, jo, protože jsem prostě furt si říkala, že to není dost dobrý a tak dále a pak prostě jsem se seznámila s nějakýma modníma redaktorkama mladýma nebo stylistkama nebo návrhářkama, začala dělat jejich lookbooky a takhle nějak jsme prostě společně to začali dělat a pak do nějakého časopisu měli nějaký story, tenkrát vycházel, nebo ještě pořád vychází takový ten různý nezávislý časopisy, který dávali příležitost těm mladým fotografům, neplatili, ale takže jsme všechny peníze vždycky utratili, co jsme měli za to, aby jsme mohli si koupit filmy, polaroidy, vyvolat to, naskenovat a tak dále. No. Každá ta věc byla svým způsobem nějaký úspěch nebo průlom. Já si nemyslím, že to, že ti to někdo vytiskne, to nemusí být ani tvoje nejlepší práce třeba zrovna. Takže ten průlom je spíš takový v tom osobním, že chceš, aby to nějak vypadalo a v momentě, kdy to tak vypadá, tak to je možná jakoby asi ten průlom.
Posloucháte rozhovor s fotografkou Radkou Lightmeritz, kterou můžete znát z kreativního dua René a Radka. Bavíme se o fotografii, o volné fotografii, ale také komerční fotografii. A já bych se teď ráda zastavila u titulek lesklých magazínů, protože to je samozřejmě věc, která každého fotografa velmi těší. Je to věc prestiže a navíc vy jste měli příležitost a ty si měla příležitost fotit nejenom třeba modelky a módu, ale také herce, herečky, známé osoby, například Nicole Kidman, což třeba pro mě je úplně úžasné si představit, že bych se s touhle dámou setkala. Jaké to vlastně pro tebe je, jaké to třeba bylo s Nicole Kidman spolupracovat, nebo byl někdo, kdo tě překvapil?
Mě překvapilo spousta věcí, když jsme začali, nebo když jsem začala vlastně se pouštět tady do toho dobrodružství a focení těch hollywoodských jakoby hvězd. Ten důvod nebyl ani to, že by jsem chtěla fotit celebrity třeba nebo hvězdy. My jsme odešli do toho LA vlastně, protože jsme chtěli začít pracovat jakoby v tom filmovém biznesu i na komerčních zakázkách, jakoby třeba fotit reklamy na filmy nebo na televizní seriály, jako třeba HBO nebo Netflix a tak dále, protože to je úplně nový trh, který ještě tady v Evropě tak vlastně jakoby neexistuje, ale v Americe je obrovský. Tím, jak vlastně celý život mě provází ten film, jakoby inspirace, tak i to mi přišlo jakoby logický vlastně pokračování toho radši fotit reklamu, když už komerční věc třeba na nějaký příběh, to znamená nějaký třeba zajímavý jako i vizuálně hezký seriál, než třeba na oblečení nebo na nějaký produkt. Takže vlastně takhle. A takže to byl ten důvod, no a k tomu se dá dostat samozřejmě jenom tak, že člověk fotí a pracuje s hercema, jinak se k tomu nedostanete, takže a vždycky jsem chtěla fotit portréty, takže to tak se všechno tak jako nějak jako nabalilo a odjeli jsme do toho Hollywoodu. Fotit, není to jednoduchý se tam dostat, protože když člověk nemá to portfolio plný tady těch jmen, tak ta důvěra tam není, nikdo vlastně v té Americe nerad riskuje, nerad dává vlastně jako příležitosti někomu. Oni si to se můžou dovolit, ale nikdo to vlastně nedělá, protože kdyby se to pokazilo, tak ty konsekvence toho, že se něco pokazí pro ty lidi jsou úplně jiný než tady, že prostě můžou vyhodit okamžitě ze dne na den někoho, což tady takhle samozřejmě se neděje, jenom protože se třeba pokazí focení. Tam ano, takže vlastně nikdo vám tu příležitost jen tak nedá, takže to bylo o velkým, velkým štěstí, ta Nicole Kidman, to byla první hollywoodská vlastně zakázka, když jsme tam přijeli. To nás tam naše agentka prostě takhle natlačila, protože jeden fotograf, který to měl fotit, tak ten den nemohl. A ona prostě šup nás tam šoupla, jakože no a tady mám nový lidi, co přijeli jsem z Paříže, tak ty jsou super. A ty to daj. A ten kreativní ředitel byl super, že nám tu důvěru dal. že se mu líbilo právě to filmové svícení a tyhle ty věci a chtěla, aby to bylo takový jako filmový a aby to nebylo komerční, aby to bylo takový jako portrétový. Takže vlastně Nicole Kidman. No a mě překvapilo na ty Nicole Kidman, mě překvapilo, že to musí jít hrozně rychle. Že jsem nebyla zvyklá jako z té módy samozřejmě fotit jednu fotku, nebo třeba cover a 3 fotky za 30 minut, jo. To znamená, že třeba jako 3 sety za 30 minut. A ještě ke všemu, že Nicole Kidman. A pak mě překvapilo, to bylo spíš jako milý překvapení, opravdu jaká je jako úžasná před tou kamerou. Jo, že opravdu jako takový prostě jednorožec úplně, jako že taková zvláštní energie vlastně. Že jakoby nemám, jakoby nic mi neříká celebrita, nebo vůbec mě to nějak jako, abych to řekla, jako nějak mě to nesvazuje, když někdo celebrita, ale opravdu mě hrozně překvapilo vlastně, co ta Nicole je schopná za těch několik minut, co člověk má prostě před tím foťákem, tak vlastně ze sebe jakoby dát a že vám opravdu dá úplně všechno a dávám ten pocit, že tam je jenom pro vás a prostě poslouchá vás a dává to takovýho prostě, to takový energie totální důvěry a totální jako napojení na, tu krát, na ten kreativní proces, což je jako neuvěřitelná věc a což si myslím, že jako ne každý má. Nebo ne každá herečka to má, nebo herec. A ta Nicole to teda zrovna třeba měla. Takže to bylo super, no.
A jak vlastně vnímáš tu spolupráci modelka, herečka? Opravdu člověk, který je tam jako profesionál, ne za sebe, ale aby vlastně naplnil něčí ideu a oblékl něčí oblečení a člověk, který je tam za sebe jako za osobnost, za herce nebo za nějakou známou prostě figuru.
V té módě bohužel spousta modelek pořád jakoby nebo jsou moc mladičký, nebo jim to nikdo nevysvětlí, nebo prostě to asi špatně jako chápou ten vlastně ten biznis. Nechápe to, že vlastně jejich role není jenom tam být ten věšák, ale opravdu být jakoby součástí nějakého kreativního procesu. Já neříkám, že každé focení je kreativní, samozřejmě jsou focení, které jsou čistě komerční a prodávají nějaký produkt a tak dále, ale i spousta modelek i v tom kreativním procesu to pořád jakoby neumí se na to napojit nebo nechápou, že vlastně je to pro nás jako fotografie hrozně důležité, aby nám dali taky nějakou inspiraci, aby nebyly jenom prostě ta věc, na kterou my něco navěšíme, nějaký prostě namalujeme a tak dále, někam ji prostě naštelujeme, jo? Že samozřejmě bohužel hodně zajímavých modelek vlastně tohle to vůbec jako neumí dát. Tak to je škoda. Tak samozřejmě v tomhle tom směru tak herečka samozřejmě má úplně jiný rozměr před tou kamerou a pokud jí člověk dá nějaký příběh a trošku umí pracovat jakoby s hercem nebo mu dá to, co potřebuje, protože herci ne každý herec rád fotí, že ta kamera se nehýbe. Ale když s tím umíte pracovat, tak ten herec vám dá samozřejmě jako mnohem víc. A právě si myslím, že i dobrý modelky jsou svým způsobem herečky nebo exhibicionistky nebo trošičku mají rádi tu show a dokážou se jakoby převtělit do té role, kterou ten fotograf jakoby pro ní má. A to je takže jenom ta krása, samozřejmě tak to víme, že ho nestačí, ale když ty modelky mají tu schopnost a vlastně si to dokážou užít, tak pro nás je to samozřejmě taky super.
Je právě tahle spolupráce s herci, s herečkami, s těmihle osobnostmi a nějaká portrétní fotografie zaměřená na charakter teď tím hlavním zájmem, který vlastně máš jako fotografka, čemu vlastně teď se chceš věnovat, co tě teď hodně zajímá?
Já bych určitě ráda moc pokračovala fotit portréty těch herců, protože miluju prostě film a miluju herce, takže to mě určitě hrozně baví a samozřejmě člověk si opravdu udělá velkou radost, když se může vyfotit nějakou osobnost, kterou prostě miluje z nějakého filmu. Prostě to je tak opravdu, tak to je. Takže určitě portrétní fotografie a občas i nějakou módu se ráda vyfotím pro radost, protože to je můj prostě, moje minulost, je to můj základ a ráda si s tím hraju, ale musím říct, že jako víc a víc vlastně zjišťuju, že mi ten rozměr prostě jenom ty krásy nestačí a že právě bohužel spousta těch mladých modelek vlastně k tomu moc nedá a že mi to vlastně tak tolik potom nebaví. Takže bych třeba mám i na tu módu radši třeba to fotit s herečkou, anebo to musí být modelka, která prostě chápe tu svoji roli, kterou v tom jakoby má, protože ty fotky modní, které fotím, tak se snažím vždycky dodat trošku nějaký příběh, nebo aby to vypadalo, jakože to má nějakou atmosféru trošičku jako filmovější, než jenom jakoby nějaký trendy.
Jak vlastně tohle funguje lidsky, když pracujete s nějakými známými osobnostmi, já nevím, jste v Los Angeles, zavolá vám agent, si tak představuju a řekne, tak příští týden fotíte tu a tu, máte venku ten a ten film, tak jak to vlastně pak funguje? Vlastně vy si vymyslíte nějaký koncept a navrhnete jiho, nebo vlastně i z té strany těch osobností jdou nějaké informace, jak tam probíhá ta komunikace, jak moc do toho zasahují, jak moc zase nechávají tu volnou ruku, jak vlastně tahle dynamika funguje.
Ta dynamika je šílená, komplikovaná. a většinou to jde velmi rychle, že to není, že vám někdo zavolá, že příští týden, ale je to tak, že třeba v pátek se fotí prostě a budeš tam ve 3 hodiny odpoledne a nejde přes to vlak. Takže to je jedna věc, což je ale vlastně super, protože člověk vlastně, já mám ráda, tak, když ty věci jdou takhle rychle, když se to moc nenatahuje a když to jde prostě zítra, šup jedem, uděláme to a vlastně mě i vyhovuje ta krátká doba toho procesu, že tam nemáme na to celý den, ale že prostě přijdeme, všechno se tak jakoby komprimuje do té 1 hodiny, tam se to prostě musí udělat a ta hvězda odjíždí na shledanou, hotovo. To mě to vlastně jako vyhovuje. Ale ten proces je těžký v tom, že tak pokud je to většinou pro nějaký časopis, tak ten časopis z té kreativní stránky už mají jako asi nějakou představu, jak by to chtěli, a proto zavolají mě. A řeknou, chceme to takhle a takhle. A potom ta hvězda přijde s tím, nebo hvězda, nebo ten herec, nebo celebrita, tak přijde s tím svým týmem. A někdy se podaří, že ten časopis má ze své strany modní redaktorku, která přinese ty věci, s kterou já potom můžu komunikovat a můžeme si něco říct, jak bychom si to představovali. Někdy bohužel přijde i se svojí jakoby stylistkou, může to dopadnout dobře, nemusí. Takže a tak nějak se pracuje kolem toho a je na to málo času, takže je to takový 50 na 50, někdy to může dopadnout dobře, někdy to nemusí úplně dopadnout dobře, pokud ta hvězda třeba nemá dobrý tým. To znamená třeba s Nicole Kidman se mi taky stalo, protože jsem ji fotila víckrát, že prostě bohužel třeba jsme měli nějaký nápad s tím časopisem a nebyl na to ten tým, který by byl schopný to jakoby realizovat a celá ta fotka prostě nefungovala pro mě tak, jak by měla a neměla jsem možnost to nějak změnit, na to není čas fyzicky, protože ty lidi prostě toho mají hrozně moc a dají vám tu hodinu a za tu hodinu to musí stát. Hodina docela dlouhá vlastně, jako když to tak vezmu. Že to vlastně, když máte tu hodinu, tak si říkáte, že vlastně super, že máme celou hodinu, tak to stihneme hodně. Ale tam je problém v tom, že vlastně já jako z té kreativní stránky už jsem se teďko trošičku naučila získat to, co chci, ale ty lidi musíte to obcházet prostě a opatrně, protože ty týmy těch vizažistů a těch make-up a těch kadeřníků a těch stylistů, oni tam nejsou proto, aby vytvářeli moji fotku, oni jsou klienti tují celebrity a tu celebritu doprovází od rána do večera na všech akcích, na všech foceních a tak dále. To je její rodina a oni prostě chtějí, aby ona se cítila dobře a aby ona byla happy. Takže když přijde jakákoliv celebrita a já můžu mít představu, jakou mám a chci namalovat červenou pusu, když ta celebrita nemá ráda červenou pusu, tak nebude tu červenou pusu prostě mít, že mi tam nikdo nenamaluje. Protože ten tým tam není prostě pro mě. Já tam jsem vlastně trošičku tak jako sama a vlastně, když mám štěstí a s tím týmem si sedneme, tak je to super, ale když ne, tak prostě musím pracovat s tím, co je a tím pádem ne každá ta práce je kreativně zajímavá třeba pro mě. To je trošku moje zklamání z toho Hollywoodu, jo? Že jsem si myslela, že tam přinesu nějakou svoji vizi, nebo že prostě ty herečky vidím jinak a že je budu moc fotit prostě trošičku víc jakoby podle sebe, nebo přinést do toho něco ze sebe a není to jednoduchý. Není to jednoduchý. Stalo se mi třeba s Kirsten Dunst, ta přišla sama ráno s mokrou hlavou prostě a řekla, tady jsem, tak co budem dělat? Ale to se stane hrozně má. To se stane pak samozřejmě odpoledne, někdo přišel, ale vlastně to bylo strašně fajn, že jsme si dali cigárko na balkoně a jsem jí říkala, jak si to jako představu, no jo, super, tak to jdem do toho. Ale to se stane málo kdy, no.
Jak dlouho už vlastně žijete v Los Angeles a jaké to vlastně pro tebe tam žít, jaké je fungovat v tomhle městě s palmami a non-stop sluncem a oceánem, který je vlastně na dosah ruky.
Je to super. Je to super a já si hrozně pamatuju, když jsme se tam stěhovali, tak lidi, a vy jdete jako do Los Angeles, tam budete jako dělat, tam nic není a tak. Mně to prostě hrozně vyhovuje. Mně se tam hrozně líbí, nebo já říkám za sebe, ale nám, na mojí celé rodině, nám strašně vyhovuje to, že pořád svítí to sluníčko, protože jsme si odžili 40 let toho evropského života s těma šedivýma prostě měsícema, kdy lidi mají depresi a poslední zima, než jsme odjeli, tak byla tak šílená, že jsme si říkali, že už to byla opravdu poslední a že už nikdy nechceme sedět prostě v únoru a koukat takhle do té šedý oblohy. A mě to opravdu, nám to nedělalo dobře, potřebujeme to sluníčko, René se potápí, je strašně napojený na oceán a angažuje se v záchraně velryb a vůbec jako mořských světů a tak dále, takže pro ně opravdu ten oceán je hrozně důležitý. Pro mě je i důležitý to, aby můj syn prostě vyrůstal venku v přírodě a na čerstvém vzduchu. Máme ho tam v tom LA, když to zní. A osobně, jsme tam 5 let a osobně z té tvůrčí stránky mě velmi vyhovuje, že tam není taková ta historie, že tam není nějaká, prostě, že tam nejsou ta století té architektury a toho umění na každém rohu, že vlastně je to taková, jakoby, takový plátno vlastně prázdný. na který se můžete vymyslet, co chcete. Možná i proto tam vzniká tolik filmů, nebo proto tam sedí tolik jako scenáristů a lidí, co píšou jako příběhy, protože tam vlastně si můžete vymyslet, co chcete. Tam vlastně nic jakoby přímo neovlivňuje. Mám trošičku problém třeba tvořit v Praze, protože mě to úplně jakoby mě to úplně zahlcuje, co tady všude, jak já je tady, na každém rohu je prostě kultura a minulost a je to hrozně jakoby těžká energie svým způsobem, pro mě speciálně. Jo, že to mě to vlastně neinspiruje, mě to vlastně vždycky tak jako spíš ušlápne ta energie, než aby mě to inspirovalo. Všude jsou krásné sochy a přenádherné domy a paláce a tak dále a tak dále. A vlastně na mě to je moc, já v tom nic nevytvořím už jako potom. Takže mě se hrozně dobře tvoří, že v tom LA prostě jsou jenom zdi s nějakým grafity a modrý nebe a palma před oknem, je to super.
Ty máš vlastně kreativní zkušenosti z řady měst, nejenom v Evropě, ale právě v Americe. Kde se ti vlastně dobře pracuje? Kde je to podle tebe aktuálně zajímavé? Třeba pokud nás poslouchají nějací mladí aspirující fotografové, designéři, lidi, kteří přemýšlí, tak kde se to teď děje? Tak co bys jim vlastně poradila?
No, já bych to asi neměla říkat, ale ono to opravdu momentálně si myslím, je to Los Angeles, protože já vidím ten velký, velký vývoj, který se tam stal za těch posledních 5 let, co tam jsme. A mám opravdu pocit, že momentálně se tam opravdu stahuje jakoby celý svět, nebo se mi to zdá. Ale každopádně ta energie, samozřejmě to ovlivnilo ceny nájmu a nemovitostí, takže bych to neměla říkat, jak je to super, protože tam teď všichni jezdí, ale je to super, protože tam je místo, je tam krásný počasí, tam dobrá energie, lidi jsou velmi spirituální, že jo, je to Kalifornie, všichni můžou surfovat a pořád prostě to sluníčko, to víme, že jo, když někdo bydlí prostě na umoře, na sluníčku, tak ty lidi jsou jakoby víc v pohodě, je to pomalejší než třeba v New Yorku, ta energie není tak agresivní, je tam legalizovaná marihuana, zrodilo se tam hnutí hippies a tak dále, takže ta energie tam vždycky byla taková a hodně, hodně, hodně se tam děje v designu právě a i v módě, vzniká tam spousta lokálních značek a vlastně jakoby lokálních designérů, kteří jsou velmi pyšní na to, že jsou z Kalifornie, kteří nechtějí být jako v Paříži, nechtějí být jako New Yorkčani, ani jako v Londýně a tak dále. Dělají se svoji věc, která funguje a dává smysl taky v kontextu toho prostředí. Takže já se třeba speciálně opravdu se oblíkám úplně jinak, než jsem se oblíkala třeba v Paříži nebo v Evropě, nebo bych se vůbec oblíkala i v New Yorku, pokud když přijdu do New Yorku, tak vlastně mám chuť úplně na jiné věci. Takže ta Kalifornie má takový svůj jakoby vibe a je to super a vzniká tam spoustu moc hezkých věcí a zajímavých věcí a hodně umělců se tam stavuje momentálně.
V Los Angeles je hodně silný kult těla, toho krásného vysportovaného těla, asi to souvisí jak s těmi plážemi, tak taky s tím filmovým průmyslem a vlastně s tím červeným kobercem a s tím, že vlastně ty herečky a herci musí vypadat naprosto perfektně. A mě tam vždycky ještě bavilo to, jak se vlastně lidi v Los Angeles oblíkají v zimě v uvozovkách, což znamená, že je přes den třeba 15 stupňů a všichni říkají, že je strašná zima, že je strašná zima a samozřejmě chtějí taky nosit to zimní oblečení, jo, takže tam jako proběhne nějaká bunda, ale jako nemusí být vůbec zapnutá, takže to všechno vypadá úplně jinak, to zimní oblečení. Když se teď vrátíme k té práci, tak...
A to dává smysl, když tam člověk žije, tak to potom pochopíte, protože ono prostě ráno je taky jako větříček a večer je trošičku větříček a přes den je tričko, ale když tam člověk žije, tak vyvine prostě citlivost na tyhle ty malinký nuance. Já si pamatuju, když jsme se přestěhovali z té Paříže, tak byl leden, prostě my jsme přijeli z té ošklivý prostě zimy do tady toho jakoby ošklivého léta v tom LA pro ně a ty lidi prostě si pořád stěžovali, jaká je zima, jak je hrozně a to jsem vůbec nechápala, tak teď to chápu, protože když tam člověk žije, tak zjistí, že ano, některé měsíce jsou teplejší a příjemnější než jiné a to sluníčko svítí pořád, takže to už potom tak neřeší. No.
Když se teď vrátíme zpátky k práci, tak vlastně vy jste dlouho tvořili kreativní duo René a Radka.
Ano, 18 let.
18 dlouho. Let, opravdu dlouho. A jak se to vlastně vyvíjí teď aktuálně? Jak pokračujete dál?
No tak teď aktuálně se to vyvíjí tak, že jsme se po 18 letech rozhodli, že vlastně ta spolupráce jakoby dál nás nenaplňovala, nedávala nám jakoby smysl a že je na čase prostě zase otočit stránku a čerstvý vzduch a novou energii pustit do toho života. Takže jsme se rozhodli, že vlastně úplně tak jakoby přirozeně, je to vlastně přirozený vývoj, protože my už jsme tak jakoby fungovali a ty poslední roky, že vlastně já jsem byla spíš ta kreativní hlava jakoby tý spolupráce a já jsem byla ten člověk s tím foťákem v ruce a René byl na té technické stránce a hodně se stala třeba o postprodukci. Takže vlastně já pokračuju dál, co jsem dělala, ale dělám to teda pod svým jménem a René otevřel svůj vlastně postprodukční jakoby firmu, která je taková trošku díra na trhu, tam v tom Los Angeles tam není vlastně ještě jakoby dobré retušovací studio a vůbec postprodukce, takže vlastně on rozjíždí to. A já teď jako pokračuju sama a jak se to vyvíjí, tak zatím je březen a začali jsme v lednu, takže to je ještě trošičku brzo, ale musím říct, že vlastně je to příjemné, je to trošičku takový krok pro mě ven z určité komfortní zóny, kterou jsem vlastně měla, když člověk pracuje jakoby tým, tak samozřejmě nikdy není úplně sám za sebe a vždycky může říkat my a ne já. To je velká změna. A taky prostě se musím vytvářet svůj nový tým kolem sebe, i kolem té technické stránky, tým nových asistentů a tak dále, všecko jinak. Ale je to velmi příjemné zatím, protože jsme potřebujeme prostě se chviličku oddělit. My jsme spolu byli opravdu 18 let pracovně i soukromně vlastně 24 hodin denně a vždycky se nás lidi ptali, jak je to možné, že to vůbec jako jsme přežili takže my můžeme, já si myslím, že můžeme úplně s čistým svědomím říct, ano, my jsme to přežili, bylo to super, ale je čas prostě, že potřebujeme teď každý trošku svůj vlastní prostor a hlavně já bych se chtěla začít věnovat trošičku víc režii. Takže vlastně zase zpátky jakoby, k tomu filmu. Nemyslím asi, že nebo nemám momentálně, to se může změnit, ale momentálně nemám nějakou ambici udělat nějaký velký celovečerní film, na to si netroufám. Ale chtěla bych se věnovat třeba krátkému filmu nebo hranému dokumentu nebo něčemu malému nebo i filmovým portrétům třeba lidí a tak.
Vy máte hodně zajímavou zkušenost v řadě věcí, ať už té pracovní, ale také právě té osobní, to znamená žít někde jinde, než odkud jste. Vlastně vy jste každý od někud jinut a navíc ještě se svým synem, teď čerstvě školákem, relativně jste žili a žijete v zahraničí. Jak vlastně k tomuhle přistupujete, jaké to je pro mladý pár, kreativní, který naplno pracuje a má syna a žije někde úplně jinde.
No, tak nemáme babičky, nemáme dědečky, tak je to samozřejmě těžké. Nicméně tím, že jsme pracovali spolu, tak jsme měli a tím, že jsme v té takové pozici, jakoby, že, jako fotograf, měli jsme ten luxus, že jsme si vlastně dítě mohli brát do práce. Takže my jsme vlastně fungovali tak, nebo teď už je teda větší, takže samozřejmě to je jiný, ale když byl menší, tak jsme ho prostě brali sebou a vlastně neměli jsme třeba nikdy chůvu. Takže jsme cestovali s ním, brali jsme si ho prostě na plac. Vždycky jsme udělali jako hrací koutek. A když byl úplně maličký, tak jsme sebou brali třeba nějakou babysitterku nebo někoho, kdo by nám pomohl, samozřejmě to ano, ale vždycky byl jakoby s námi. A tím jsme se vytvořili takový dobrý základ té jeho důvěry. Takže teď, když potřebujeme a je větší a už ho můžeme třeba někde nechat delší dobu, když potřebujeme odletět třeba do New Yorku nebo tak ho můžeme nechat v tom LA, je u známých, zase nemáme chůvu, není sám s chůvou, ale je prostě už teď už u svých kamarádů a takhle my si různě pomáháme jako rodiče. Takže takhle fungujeme, je to náročnější určitě, no, než když člověk vyrůstá doma, má prostě babičky, dědečky.
Jak vlastně přemýšlíte o jazycích, protože vy to máte čeština, němčina, do toho žijete v Americe?
My o tom moc nepřemýšlíme, my prostě tak nějak, já vlastně funguji čtyřjazyčně už několik let, protože že mluvím česky, s Renem německy, žili jsme ve Francii a samozřejmě v tom našem biznesu hodně probíhá angličtina, protože je to mezinárodní průmysl. Takže nad tím já vlastně moc nepřemýšlím a tak nějak, přestože jsem nevyrůstala vlastně vícejazyčně, tak nějak mě přirozeně jsem schopná skákat z jedné řeči do druhé a vlastně pro to dítě to je úplně přirozené, protože nezná nic jiného a nemá srovnání jako dospělý, takže jsme se přestěhovali vlastně z té Francie, když mu bylo 2,5, takže tak akorát začínal mluvit, tak jsme se přestěhovali do Ameriky a vlastně od školky chodí už do francouzského lycée, takže vlastně vyrůstá v Americe, ale jeho škola je Francie a doma to má česko-německy. No.
Tím pádem má hodně dveří otevřených do budoucnosti, bude moci hodně svobodně přemýšlet o tom, kde a co by vlastně chtěl dělat. Jak to vlastně máte třeba vy? Dovedete si představit, že byste se vrátili z Kalifornie do Německa, do Česka, do Paříže? Jak vlastně vidíte tu budoucnost a jak ta zkušenost s životem v Americe, v Kalifornii změnila vaše uvažování o tom?
Já tu budoucnost nevidím, protože nejsem žádná čarodějnice ani vědma. Nemám, teda přála bych si někdy mít tu kouli, ale nemám ji. Takže já vlastně tu budoucnost nevidím a ani se nesnažím do ní moc koukat a snažím se opravdu žít tou přítomností. Myslím, že to je asi nejdůležitější a zásadní jakoby fokus se soustředit na tu přítomnost. Ta představa by byla zůstat v té Kalifornii co nejdéle, protože ji opravdu milujeme a opravdu jsme tam našli to místo, jakoby, kde se nám žije opravdu, opravdu dobře a kde se cítíme doma. Takže tam zdaleka nejsme kvůli práci nebo kvůli biznesu, je to těžké, ten biznes je těžký, vydělat peníze v Americe není úplně jednoduché, konkurence je obrovská a tak dále a tak dále. Takže z téhle strany to určitě není jakoby ten hnací motor. Ten hnací motor je opravdu to, že se tam cítíme dobře a že nám prostě vyhovuje vyhovuje ta země a ta příroda a ta mentalita těch lidí a tak dále. Jestli bychom se sem někdy chtěli vrátit, já se tomu úplně nebráním, protože na druhou stranu si uvědomuji, že moje dítě vlastně je Evropan a že bych třeba byla ráda, kdyby studoval na evropské škole nebo kdyby taky si užil i život v té Evropě. Neumím si představit jako Evropanka, která vyrůstala 40 let v Evropě, že moje dítě nebude znát nic jiného než surfování a pláže a vlastně jakoby tu kulturu těch velkoměst evropských prostě nikdy nepozná, takže uvidíme, jak to bude. Třeba bude paradoxně potom on studovat třeba v Paříži nebo v Londýně nebo v Praze a my budeme žít tam na pláži, to je to opravdu těžko říct a třeba na to sám přijde a bude mít sám jakou tu potřebu do té Evropy odejít a bude to pro něj ta životní cesta, to opravdu je teďko brzo za těmi mu 7, takže. Ale nebráním se tomu a hlavně čím je člověk starší, tak si uvědomuje, že stát se může cokoliv a ze dne na den prostě se sem třeba budeme muset vrátit z jakýchkoliv důvodů a nebráním se tomu a vždycky se snažím spíš jakoby pracovat s tím, co je a co ten život člověku přinese a vzít se z toho to nejlepší, než moc plánovat, protože nenaplánujete nic, mě by v životě nenapadlo, že někdy budu žít třeba v Los Angeles.
Tohle cestování a život někde jinde dává člověku nadhled, takový odstup a vlastně spoustu věcí se zdá jinak. Já to v posledním roce hodně vnímám v souvislosti s tím, že cestuju mezi Prahou a Chicagem a spousta věcí vlastně najednou vidím trošku jinak a přemýšlím o nich jinak. Co třeba se změnilo pro tebe, teď když máš ten odstup a vracíš se sem do Prahy, nebo co ti to pomohlo uvědomit si?
Čím člověk jakoby díl žije pryč ze svého domova, já pořád vnímám jakoby ten úplně prvotní domov, pořád jako Českou republiku, nebo se prostě jsem Češka, narodila jsem se tady, vyrostla jsem tady, vždycky tady budu doma víc než kdekoliv jinde, už jenom tím, že prostě je to moje mateřština, je to moje řeč, je to moje mentalita a tak dále, takže člověk si spíš jakoby víc váží těch věcí, které má. Já se sem vracím hrozně ráda, mám tady kamarády, vždycky si přesně užiju tady to, co nemám tam. Ta krása samozřejmě vás jako vždycky, čím díl je člověk jakoby pryč tady z té krásy, ty architektury a té kultury, vůbec té minulosti, tak prostě samozřejmě o to víc si to jako víc uvědomí, když se vrátí a to je právě na tom super, protože když pak tady člověk žije, tak to vlastně to ani nevidí, jako všude. Já taky samozřejmě teďko už nevidím taky všechno v té Kalifornii, co vidí lidi, když tam přijdou poprvé. Takže je důležité tak nějak pořád jako to střídat a cestovat, aby si člověk osvěžil to oko a osvěžil si ty energie a já i teď se ráda vracím do té Paříže, z které jsme taky vlastně jakoby trošku utíkali, protože jsme toho měli už dost, už jsme tam nechtěli být a ta mentalita nám už vlastně začala vadit a to stěžování a pořád takový ten negativismus všeho, tak vlastně jsme na to už neměli náladu a vlastně teď se tam konečně zase rádi vracíme a když tam prostě jedeme na práci nebo i soukromně, tak si to opravdu užíváme a užíváme se i to, že mluvíme plně francouzsky, že se v tom městě vyznáme prostě poslepu a tak dále. Takže člověk tak nějak jakoby přirozeně pohybuje po tom světě a všude mu je dobře. Nemůže se to srovnávat, ty místa samozřejmě není možný srovnávat ani Los Angeles s New Yorkem nebo Prahu s Paříží. Žádná města, každý město je unikátní, každý město je jiný a má to své pro a to své proti, takže člověk se spíš musí vybrat, kde se jakoby cítí v tu určitou dobu toho života nebo v té fázi toho života, kde se zrovna cítí nejlíp a kde mu to vyhovuje prostě nejvíc tvořit, být, žít a tak dále.
Na čem pracuješ teď aktuálně, co teď před tebou, jaké máš plány?
Tak já jsem teď aktuálně dostříhala svůj takový malinký short film, první, který jsem udělala teda sama a natočila jsem ho v New Yorku před 3 týdny ve spolupráci s čínským Vogue a s Bottegou Venetou, takže ten jsem teď dostříhala tady v Praze, nebo respektive ještě budu stříhat tenhle týden. Druhá věc je, že si pohrávám s myšlenkou připravit takový právě krátký film, který bych chtěla natočit v Praze, ale to zatím o tom asi nemůžu ještě mluvit, protože vlastně není napsaný ani scénář, jenom takový námět, nápad a taková spíš jako chuť, než jako, že by něco přímo konkrétně existovalo. Nicméně pracuji docela intenzivně na té rešerši toho tématu.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.